برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba waa maalintii 18 bisha November sanadka 2019. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay saacadu tahay 3:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Cabdi Xaafi Cawil Ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada Muqdisho ka hirgeliyay xarun bukaanada u sahlaysa inay dhaqaatiirta ballan ka qabsadaan iyaga oo guryahooda jooga.
Barnaamijkan horta waxaa nagu dhashay markii aan aragnay dhibaatada bulshada Soomaaliyeed ka haysata helitaanka nambarada isbitaalada. Waxaa arkaysaa in qof subaxdii 10 saac ama 9 saac uu soo dhalmado asagoo raadinaya yani inuu isbitaal nambarkiisa helo.
wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Hargeysa ayaad maqli doontaan, iyo weliba warar ku saabsan gabdho dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo hal abuur ganacsi oo gaar ah ka sameeyey magaalada Nairobi.
Kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijkeena.
warkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sharci dejiyeyaasha Mareykanka ee aqalka wakiilada ah ee wada dacwada ka dhanka madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan markhaatiga ka wareysanaya qaabka uu madaxweynuhu ugu cadaadiyey Ukraine inay baaritaan ku furaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden. 8 xubnood oo weli qaarkood u shaqeeyaan dowladda ayaa toddobaadkan la wareysanaya, waxaana wareysanaya guddida sirdoonka aqalka wakiilada iyadoo uu si toos ah looga daawan doono muqbaahiyayaasha. Gordon Sondland, antajirihii hore ee Mareykanka u fadhiyay midooda Yurub, ayaa ah xubinka ugu sarreeya ah ee markhaatiyadaasi ku jira. Wareysiyadii hore ee uu bixiyey Mr. Sondland ee ugu baaqay oralihii Donald Trump $500,000 ka hor intii aan loo magacaabin danjiraha Brussels ee Mareykanka ayaa sheegay inuu horaantii bishii September mid ka mid ah gacanyarayaasha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky inaanu heli doonin taageerada milatari ee Mareykanka ka hor inta aanay ku furin dacwadan qarsoonayn madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee Joe Biden. waa arrinka lafdhabarka u ah baaritaanka ay wadaan sharci dejiyeyaasha aqalka wakiiladu ay ku doonayaan in madaxweyne Donald Trump ku soo oogaan dacwadda ay doonayaan in xilka lagaga xayuubiyo. madaxweyne Donald Trump ayaa isagu beeniyey inuu wax khalad ah ku kacay.
hal qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha Ciraaq ayaa ku dhintay, in ka badan 30 qofna way ku dhaawacmeen isku dhacyo dib u soo cusboonaaday oo u dhexeeyey booliska iyo mudaaharaadayaasha Ciraaq oo xaddii shalay ka dhacay magaalada Baqdaad. banaanbaxayaasha ayaa hadda gacanta ku haya 3 buundo ee looga tallaabo webiga Tigris oo ku dhow aagga cagaaran ee ammaankeeda la xoojiyey, halkaas oo xarumaha dowladda ay ku yaalaan. mudaaharaadayaasha hareeye Ciraaq oo soo bilowday bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ayaa waxaa sababay shaqala'aan iyo hoos u dhac adeegyada dadweynaha ah oo ay sii dheer tahay musuq maasuq. dibadbaxayaasha ayaana dalbanaya in Ciraaq uu ka dhaco isbeddel siyaasadeed.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. inkasta oo ay ciidamada booliisku ka digeen waxaa maanta xarunta xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga magaalada Hargeysa ka dhacay kulan uu shalay ku baaqay guddoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdillaahi Ciro. ka hor intii uusan haddaba kulanku qabsoomin, waxaa la xidhay xubno ka tirsan xisbiga wadan iyadoo uu jiray ismariwaa u dhexeeya booliiska iyo taageerayaasha xisbiga. rasaas ayaa dhacday sida la sheegayo wararkii ugu dambeeyey. Haddaba waxaa inoo haya wariyaha v o da ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakule, oo hadda si toosa khadka ugu jira.
aad iyo aad baan u mahadsantahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Saaka 6:00 saacadda magaalada Hargeysa ahayd ayaan si toosa ugu ambabaxay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadan ee magaalada Hargeysa kadib markii halka aan gaaray jawigu wuu deganaa. laakiin marka aad laamiga ah looga beero xarunta xisbiga jaabe bariga magaalada Hargeysa, waxaa markiiba halka aan ku arkay ciidan farabaxan, ciidamada amniga kala duwan oo iyagu halkaasi jooga, sidoo kalena guddoomiyaha xisbiga iyo madaxda sare ee xisbiga iyo taageerayaal aan markaa badnayn ayaa iyaguna joogay meel aan ka fogeyn, gaar ahaan hotelka la yidhaahdo Ramaad. marka hay-ada dad iyaguna taageerayaasha kamidina ay kasoo dhawaadeen eriyada, ayaa guddoomiyaha iyo taraafisha sarsare baabuur laankurisara ayay fuuleen, dad ay hareero socdaan, kadibna waddo toos u gasha xafiiska ayay ku dhaqaaqeen ciidanka booliska, gaar ahaan qeybta ku dhaweyd ama ku xeernayd xarunta dhexe xisbiga, ayaa markaa rasaas ku diday guddoomiyaha, khaasatan dadka kastoo rasaas aan aad u badnayn. waxaa markaa iyaduna dhacday in dadkii taageerayaal iyo hogaamiyadana aanay istaagina gacmahaysa sii qabsadeen, dabadeetana ay hore u socdeen. dhinaca markaa qayladii dadkii iyo jawigii markaa reebto, dadku wuxuu ahaa mid runtii aad markaa sidaasi oo kale ayuu jawigu noqday oo dadku waxay kusii dhiireen, gaar ahaan taa xisbiga loo baatay maadaama saacaddu taagnay. waxa u suura gashay hogaamiyo horkacyo guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciiro inay toos u galaan. intaaba anigu goobta ayaan joogay, waxaa markaa kadib dhacday in guddoomiyaha iyo hogaankii sare iyo xubno badan oo kamida taageerayaasha iyaguna xarun gadaaman aan suuragalay noqotay inaan guddoomiyaha la kulmo, jawigina aan weydiiyey waxa saaka un ahaa.
hase yeeshee hogaanka xisbiga iyo mas-uuliyiinta xisbiga waa si nabadgelya soo gaaray xisbiga, taasaanu waqalaga si iyagii u dhacday. hase yeeshee markii aan kasoo leexanay wadada laamiga siisanta u dhexaysa, waxaan la kulanay rasaas aan kala soo lahayn ee lagu diidayay mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha. intaan ogahay taageerayaasha ay waxba kumay noqonin, laakiin waanu ka xunnahay dacwadaasna lagu xisbiyaa shacabiga. saasi kula jira u dhacay si nabadgelyabaana ku dhacay fariintiiga kuwan gaasiinay si nabadgelyaa.
runtii jawigu ilaa iyo markaa wixii ka dambeeyey waxa uu noqday inay si caadiya isugu soo baxaan dadkii taageersanaa isugu yimid goobta. ciidamada booliskuna markaa laga bilaabo waxay bilaabeen inay si saxiix ah ama si dhow ay isu hor joogsadaan iyagii dadweynuhu, iyagoo aan markaa wax dhibaatay u dhexaynin. waxaa xusid mudan Cabdixaafid ow in madaxda xisbiga intay dibadda usoo baxeen oo guddoomiye hor kacayo hogaanka sare xisbiga oo si dhan, dabadeetana ay dadkii barxadda kala hadleen oo ay mushuha guddoomiye u gacan haadiyan dadku isdejiyaan, saasoo kalena ciidamada iyo agartaysay jawiguna noqday markaa wixii ka dambeeyey mid degan. dhinaca kale, taliyaha ciidamada booliska Somaliland sareyagaas Maxamed Aadan Sakadi dabagalya isaguna waxa uu qabtay intaa kadib shir jiray, isagoo ugu horeyna ka hadlay arrin la xidhiidha in uu ku eedeeyey ama uu tilmaamay in askariga la sheegay lagu riday guddoomiye Ciiro uu sheegay in isla askarta ku rideen, isaga taliye wuxuu sheegay inay ilaaladii la socotay Cabdiraxmaan guddoomiye xisbiga wadan ay ku rideen, isagana muxuu hayayeen hadaladiisii sidii markii ka hadlayey ee ugu muhiimsan saxda leh.
askarta iyadoo sawiraysa oo ruuxa dhisa ayaa xabay khasaas waxaa dilay uu isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay siiyeen iyo ammaankiisa gaariga lagu shaqeeya ayaa khasaas tiraabay. halihii qaybta barigay gulka joogi jirtay rakaabyaalbay meeray waa wax cad kira fasi lagi gurihuka. Ini rosak dengan orang raya. Akses di fara berdiri sendiri dua hari, ini kau salah. Ia tak boleh macam. Wajar yang anda berisa, walau tak apa saja. Anak aku sendiri, anak saya orang kiri, dan saya mungkin saya sudah lada. Mungkin saya kau tak ada lagi. Wajar saya kalau dah wah, kau dah keluar lagi. Guru kau tidak boleh lagi. Wan keluar kau juga tak sekian.
Ulaska Soomaaliland oo isaguna jawaabta ka bixiyay hadalka gudoomiye Ciirro ee si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Hargeysa ayaa si caadi ah isaga degan markii dambana waxa muuqatay in dadkii oo iyaga naftigoodii laamiga ku sugeeyay gudoomiyaha iyo hoggaanka sare ee xisbiga ay baabuur galbiyeen dabadeedna ay dhinaca muxuu hayeen kalada waaweyn magaalada dhinacooda u kaceen waxa si kastaba ha ahaatee xaaladda muuqanaysa ugu weynayd ama tasaxafiyahani muuqanaysa ahayd sida looga bartay hal iyo jeer marka banaadbax ama isu soo bax sano kale uu dhaco iyo ciidamada booliska inay rabshaduhu bataan ama rasaabtuba ay dad haleesho laakiin waxaan runtii arkayay ammaan dareemayay in xubnaha ciidanka booliska ay goobtan joogeena ay xakameeyeen marka dadkuna ay si fiican sameeyeen marka loo eega inaanay isku dayin inay xoog ku jiiraan oo gudoomiyaha iyo hoggaanka xisbiga ku jira ay u galaan laakiin dibadda iyaguna shacabka ka tumayeen oo ka taageerayeen ina kuma way hortaagnaayeen ilaa gudoomiyuhu uu soo baxay oo dadkii dibadda ugu soo baxay oo ay heesaha iyo halka sida aada maqlaysay ay qaadayeen
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Khadar Maxamed Khadar Cukle wariyaha v o a da ee magaalada Hargeysa ayuu kaasi ahaa wararka ugu dambeeya dhegeystayaal dabcan waxaad ku maqli doontaan idaacadeena dambe haddii ilaahay raali ka noqdo halkani waa Washington
markana Muqdisho waxa isa soo taraya dhalinyarada Soomaalida ee shaqooyinka ka dhex abuuranaya tiknoolajiyada casriga ah ee loo sii maro aaladaha ku shaqeeya internetka koox dhalinyaro ah oo ka baxay jaamacadda ku yaala magaalada Muqdisho ayaa xamar ka hirgeliyay adeeg ay ugu magac dareen Dr. kaas oo bukaanada xanuunsan u sahlaya in iyaga oo guryahooda jooga ay balanta dhaqtarka ka sameystaan barta ay dhalinyaradu sameeyeen internetka. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Koox dhalinyaro ah oo ka baxday jaamacadaha Muqdisho ayaa abuuray hal abuur cusub ay ka hirgeliyeen Muqdisho. Adeegan ayaa suura gelinaya isku xir u dhexeeya bukaanada u baahan adeegyada caafimaad iyo isbitaalada ku yaal magaalada. Waxaa la yiraahdaa adeega dhakhtar. Dhalinyaradan ayaa u noqotay shaqo abuur marka loo eego aragtida ay keeneen iyo hirgelintiisa. Liban Cabdi Cali wuxuu ka mid yahay howlwadaanada adeegan suura geliyey. Waxaan marka hore weydiiyey sida ugu dhalatay
barnaamijkan. Horta waxaan ugu dhashay markii aan aragnay dhibaatada bulshada Soomaaliyeed ka haysata helitaanka nambarada isbitaalada. Waxaa arkaysaa in qof subaxdii 10 saac ama 9 saac uu soo dheelmado asagoo raadinaya yani inuu isbitaal nambarkiisa helo, laga yaabo dhakhtar u baahnaa inuu la kulmo. Qofkaas waxaa laga yaabaa noloshiisa caadiga ahayd ama naftiisa inay khatar gasho. Mid kale waxaa laga yaabaa qofkaas qarash dheer iyo inuu galo, maxaa yeelay xilligaas baabuur caadi ma shaqeyso. Qofka waxaa laga yaabaa inuu bajaaj soo raaco oo qarash badan uu iskeliyo. Waxyaabahaasoo dhan anagoo fiirinayno ayaan go'aansanay in bulshada Soomaaliyeed aan soo kornay adeegan, anagoo ka faa'iideysanayno wixii aan baranay, sidoo kalena dhalinyaro Soomaaliyeed shaqo abuur ku dhigayna.
Liban iyo saaxiibadiis waxay ahaayeen dhalinyaro kasoo qalin jabiyay jaamacadaha ku yaal Muqdisho, gaar ahaana xirfadaha la xiriira ama culumta la xiriirta computer science-ka. Waxaan weydiiyey bal waxay marka hore soo barteen.
Horta dhalinyarada barnaamijkan soo alifay ama fikradeeda iska lahay dhowr nooc isugu jiraan, kaliya computer science ama IT sameysa dhammaynin. Qaar waxaa ku jira caafimaadka, fiil caafimaadka soo baxay oo dhakhaatiira, qaar waxaa ku jira IT soo bartay adiga sheegtay. Marka fikradoodii markay isugu geysteen, qof walbana yacni oo dhinaciisa uu ka kaabay waxaa soo baxday in barnaamijkan adeega doctor faa'iido aragtay bulshada leh la soo sameeyo bulshadana yani looga faa'iideeyo aysan dhicin haddii ka bacdi in qof 10 saac 9 saac uu soo dheelmado oo isbitaal isagoo inta isbitaal lambarkiisa raadinayo tartiib si simple ah oo mobile app-kiisa Play Store-ka inta tago app-ka doctor soo degsado dhaqtarka information-kiisa iyo waxyaabihii yani dhaqtarku saabsanaa inuu dhaqtarka joogo in la heli karo xilliga uu soo fariisto lacagtiisa waxa soo dhan oo hal mar soo xafadiisa jooga helo kadibna si simple ah u balansada dhaqtarkiisu si simple ah ayuu isbitaalku tago
sida caadiga ahba marka rabto adeeg caafimaad waa inaad tagtaa isbitaalka waa inaad gashaa saf dheer oo la qaadanayo lambaro kadibna aad dhaqtarka muddo sugto haddasa way ka duwan tahay marka loo eego adeega ay bixinayaan dhalinyaradan hal abuurka cusub sameeyay gaar ahaan adeega dhaqtar waayo qofku wuxuu goosanayaa lambarka isagoo gurigiisa jooga kadibna si sahlan ayuu ku tagaa goobta isagoo og lambarka uu haysto iyo la kulanka dhaqtarka marka adeegan muxuu ka bedelay baahidi
wax badan oo ka bedelay waxyaabo badanna dadku ku soo kordhiyay sidoo kale ta caafimaadka Soomaalida markii la fiiriyo filiga caafimaadka laftirkeeda sumcadiisa iyo kor u qaaday maxaa yeelay suurtagal ma aha qof dibadda ka yimaada markuu hadda abka dhowr qof dibadda ka yimaada aragno abkeena arkay waxaan abkaan wax la mid yahay wuxuu Soomaalida ka daba geynayaa wadamada horumaray maxaa yeelay way wax adduunida ka jira waaye culayskiina wuxuu ka dhimay dabcan dhan kale marka ka fiirino bulshada wax badan uu ka dhimay bulshada way u bogeen qofkii xataa aan mobile app iyo internet iyo waxaas aysan available ahayn heli karin xataa waxaan u sameynay call center 4 number oo gaaban oo 5 everywhere oo soo wacaya lambarka ka qabanayna si directly anaga systemkeena ugu jirayna marka qofkii isbitaalka uu la kulmayo marka waa ay dhamaatay in qof subaxdii 10 saac 9 saac uu soo dheelmado oo isbitaal aado
dhalinyaro badan oo ka baxday jaamacadaha ayaa shaqaal la'aan ku haysata Muqdisho qaarkood ayaa fadhiya goobaha fadhi ku dirirka qaarkoodna shaqo uma arkaan shaqooyinka yaryar ee magaalada taas ayaana badda inay noqdaan shaqo la'aan laakiin Liibaan iyo saaxiibadiis hadda way shaqaystaan iyaga ayaaba shaqo bixiya meelaha qaar waana mid ka mid ah inay ka gudbeen caqabadaha shaqo la'aaneed ee ka jirta Soomaaliya oo tirada lagu sheegay dadka Soomaalidu in dhalinyaradu ay ka yihiin 75% marka shaqo abuur bay idin noqotay
dhalinyaradii barnaamijkan soo alifiyo soo agaasimana waxay noqotay shaqo abuur ay noqotay dad kale oo ayaga aan barnaamijkan markii hore aan ka warqabinay ayagana shaqo abuur ay noqotay waa laga shaqaaleysiiyey sidoo kale dhan kale markii loo fiiriyay barnaamijkan wuxuu yani dhiirigelin u yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan gudihiisa wax ku bartay maxaa yeelay injineerada abkan sameeyay barnaamijkan app technology la xiriira abuu leeyahay iyo waxyaabihii sidan injineerada sameeyay dalkan wax ku barteen dadka fikradda iyo agaasinka iska lahayn dalkan wax ku barteen marka waxay muujinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan xiliyada adag wax ku bartay in yacni waqtigii iyo juhdigii dadaalka ay bixiyeen ay ka mir dhaliyeen naftoodana ay wax u faa'iideeyeen dalkooda iyo dadkoodina ay wax ku soo kordhiyeen
Liibaan iyo saaxiibadiis ayaa ku faanaya inay yihiin dhalinyaro gudaha ku baratay aan qasin tahriibin dalkana meel uga bixin waxay barteenna hadda ku shaqeynaya iyagoo ku soo celiya bulshada ay ku dhex nool yihiin waxaan ugu dambeyn weydiin Liibaan hadafkooda mustaqbalka wuxuu yahay
haddii ilaahay iraado mustaqbalka waxaan rajaynaynaa hadda adeeg doctor waxaan ku bilaawnay appointments wax la yiraahdo oo qofka
ilaa
ballamin ha oo qofka inoo yacni si online oo number ugu jirto isbitaalada asoo offline isticmaalaya sidoo kale soo wacaya marka waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay iraado mustaqbalka dhow in aan gudubno waxa la yiraahdo telemedicine oo ah qof xamar jooga dhaqtar xamar jooga inuu daaweyn karo qof yacni gaalkacay jooga
sanad walba jaamacadaha ku yaala Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa ka soo qalin jabiya kumanaan arday waxayse wajahaan suuq la daalan dhacaya shaqo la'aan Liibaan iyo saaxiibadiisa hadda waxay ka mid yihiin dhalinyaro fara ku tirisa oo la yimid hal abuurka waxaana muddooyinkii dambe soo badanayay hal abuur dhalinyaray ka hirgeliyaan magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Okey barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
imikana dhegeystayaa wararkii ugu dambeeyey cayaaraha iyo Cabdiqaadir Sabakaab Cabdiqaadir
aan ku bilownay toddobaadkan waxaa laga nastay horyaalada kala duwan ee kooxaha ee qaaradda Yurub iyada oo dhinaca qaramadana la ciyaarayay haddii aan ku hormarno koobka qaramada Yurub Israel reebkiisa kulamo ka tirsan ayaa xalay iyo shalay dhacay xulalka ayaa isoo arkay sidatan xulka Bulgaria ayaa waxa uu gool iyo waxba kaga adkaaday xulka Czech Republic waxayna ku wada jiraan gruubka A Kosovana waxa afar iyo eber uga badiyay xulka Ingiriiska oo wacdara dhigay ciyaartaas iyadoo ay ka dhex muuqdeen ciyaartoyda kala ah Marcus Rashford, Harry Kane iyo Oliver Mount kuwaas oo kala ciyaara kooxaha Chelsea, Manchester United iyo Tottenham. Ingiriiska ayaa u baahnaa guul laakiin Kosovo ayuu afar iyo eber uga badiyay. Gruubka kale ee B waxa isku haleelay xulalka Serbia iyo Ukraine laba iyo laba barbara ah ay isla dhaafayeen. Serbia iyo Ukraine waxaa ka dhexeeya xafaltan dhinaca ciyaaraha oo gobolka ah isku gruub ayayna ku wada jiraan. Luxembourgna waxaa laba iyo eber uga badiyay xulka Portugal oo hadda ah xulka difaacanaya koobka qaramada Yurub ee isreebreebkiisa hadda uu socdo. Kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah Albania waxaa laba iyo eber uga badiyay Faransa, Andorana waxaa laba iyo eber uga badiyay Turkiga, Moldova iyo Iceland oo wada ciyaarayna Iceland ayaa laba iyo hal ku badisay. Dhinaca iyo koobka qaramada Afrika isreebreebkiisana waa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyadoo xulka Jaad guuldarro uu kala kulmay xulka Mali. Laba iyo eber ayaa Jaad looga adkaaday waxay ku wada jiraan gruubka A. Gini iyo Namibia oo wada ciyaarana laba iyo eber Gini ayaa ku badisay. Suudaanta koonfureed oo ku cusub ciyaaraha kubadda cagta ee xulalka Afrikana mar kale ayay guuldarro kala kulantay xulka Burkina Faso. Waxaa looga adkaaday Suudaanta koonfureed gool iyo labo, waxaana Suudaanta koonfureed oo markaasi marti ahayd laga dareemayay isku dhexyacsanaan waxayna ka mid tahay xulalka aan khibradda u lahayn ee ka qaybgalaya isreebreebka koobka qaramada Afrika. Waxaa kaloo ka mid ah Uganda ayaa laba iyo eber uga badisay Malawi. Xulka Koonfur Afrikana waxa ay hal iyo eber uga badiyeen Suudaantii Weyneed, waxaana ciyaartan ay ka dhacday dalka Koonfur Afrika gruubka C ayayna ku wada jiraan. Gabon iyo Angola oo wada ciyaarayna Gabon ayaa laba iyo hal ku badisay, halka Ruwanda oo gurigeeda joogta looga adkaaday gool iyo waxba Cameroon ayaana garaacday. Waxayna ku wada jiraan gruubka F, halka xulalka Congo iyo Guinea Bissau oo wada ciyaarayna ay Congo saddex iyo eber ku badisay iyagoo ku wada jira gruubka L. Dhegeystayaal, ciyaaraha kale ee dhacay qaaradda Afrika ayaa waxaa ka mid ah koobkaasi Benin iyo Sierra Leone oo wada ciyaarayna Benin ayaa waxay ku badisay gool iyo waxba, Lesothona waxaa afar iyo laba uga badiya xulka Nigeria. Dhinaca iyo ciyaaraha NBA-da, haddii aynu u wareegnana, weli kooxda Golden State ayaa xaaladii adkayd ku jirta iyadoo habeenkii xalay ahaana kooxda Denver oo aan raadee kooxda Blazers oo ay la ciyaareen looga adkaaday 108 warriorsna waxa ay keensadeen 100 dhibcood, laakiin taas kama aysan caawinin inay helaan guushoodii saddexaad. Warriors oo soo ciyaartay 14 kulan oo ciyaarahan ah ayaa laga adkaaday 12 kulan, welina waxaa lala yaaban yahay kooxdan oo aan laga filayn in durbaba ay halkan soo geli doonto inay xagga hoose ka hoggaaminayso horyaalka NBA-da ee kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka. Kooxdan ayaa waxaa ka dhaawacman Klay Thompson iyo waliba Stephen Curry, tiyo ay u dheertahay in KD ama Kevin Durant uu isaga tegay kooxda, waxaana hadda lala walwalsan yahay wixii kooxdan oo sanadihii lasoo dhaafay ahayd kooxda keliya ee aan la loodin karin ee ilaa iyo shan xidig oo loo yaqaano All Star isugu keentay garoonkeeda oo hadda mid keliya ku soo haray, kaas oo ah Draymond Green, laakiin Green waxbana uma tari kara kooxdiisa. Dhegeystayaal, wararkeennii oo ciyaaraha aynu weli ku wada jirnaaye, kooxda LA Lakers ayaa waxa ay ka badisay kooxda Hawks, laakiin LA Lakers dirqi ayay ku badisay habeenkii xalay ahaa, inkastoo qaybihii dambe ee ciyaarta ay aad u sii dhaaftay. Waxa kale oo Lakers hadda ay tahay kooxda ugu adag ayaa la dhihi karaa intii uu tartankan bilowday. LeBron James iyo Kevin Antonio Davis ayaana kooxdan hogaaminaya. Haddii markaasi waxaana loo malaynayaa in kooxda LA Lakers ay tahay sanadkan kooxda galbeedka. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa nagaynta.
Abdulqadir Maxamed mursal aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada ayaa dhegeysanaysaan dhinaca heesaha haddii aynu jaleecnana waa ku mawaa fanaankii da'da yaraa Axmed Saki.
Keni balarna ba hadis wayne wanigi ka baade hooro inawke boora margeesiyo
hargeesiyo
balik balay shee beeri higbiilay
gabiilay
urciye barbara boor la iyaw baran aynu gadno gadno
Arainu gadne gadne
Bore mahargeesiyo
hargeesiyo
balli kubadla iyo shee beeri gabiilay
gabiilay
burciye barbara boodla iyo haw badan aynu gadno gadno
Arainu gadne gadne
Lasano Bosasa iyo bari Garwa ku ballaban Bosasa iyo bari Garwa ku ballaban Barta barta Lasano Bosasa iyo bari Garwa ku ballaban Bosasa iyo bari garow aku ballaba elbur kuyaliyo abudwa budebiyo gurceel habal marin
adadu habal marin
elbur kuyaliyo chawhar budebiyo Habal marin, habal marin,
el bara habal marin.
Helly, 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 waya, waya ba helly, helly wa. Helly, 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 waya, waya ba helly, helly wa. Banatiriyo, hamariyo, bondere iyo balgadi. Beri hiyas boya iyo Allah ya bidasa gabay Bilo ya kuda haba kol Bara waha boga higa Baladu eita aka iyo Bura burdiya banday mataba Bana giri yo hamari yo Bondere iyo baladi Beri hiyas boya iyo Allah ya bidasa Bilo ya kuda haba kol Bara waha boga higa Baladu eita aka iyo Bura burdiya balday mataba
taasi iyo heestaas ka ayaynu dhageysteen ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenii duhurnimo atoo soo socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington ka imanaysay aniga iyo Cabdiqaadir tan iyo intaynu hawada dib u kulmayno yadi la haraali ka noqday iyo waliba dhinaca farsamada Jamie sidaas iyo naba galiyo
bartan keda iyo bartaro baxad wey in soo riyo buraka markaan u baqolo